Galassian.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, ovoga trenutka počinje naš prepodnevni magazin. U ovom veselom ritmu ćemo do 12 časova svakako. Red priče, red muzike. A sa vama danas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanojević i ja sam Tanja Zeljković.
Spanish Harlem.
10:11, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Naša gošća je danas Aleksandra Nestorović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Naš povod za priču je zapravo ta nacionalna telefonska SOS linija za žene žrtve nasilja u porodici. Prošlo je više meseci, čini mi se 9-10 meseci od potpisivanja memoranduma o saradnji na uspostavljanju telefonske linije za žene žrtve nasilja u porodici. Ona još ne funkcioniše, ali evo sada iz vlade stižu najave da bi trebalo uskoro da počne da funkcioniše kao pilot projekat koji će vlada finansirati u ovoj godini. Zašto je bitna i potrebna ova linija?
Ja bih najpre rekla par reči o istorijatu SOS telefona, jer je važno da to znamo. Dakle, SOS telefoni zajedno sa prihvatilištima i sigurnim kućama su najstarija usluga za podršku ženama koje su preživjele muško nasilje, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. 90. godina prošlog veka osnovani su prvi SOS telefoni na teritoriji Jugoslavije, mislim da je prvi u Zagrebu, potom u Beogradu i u drugim gradovima. I osnivale su ga feministkinje takozvanog drugog talasa koji datire u ovaj drugu polovinu 19. veka. Šta je specifičnost ove usluge? Dakle, ono što je ključna specifičnost jeste anonimnost, što je za veliki broj žena izuzetno važno, naročito za one žene koje osjećaju stid, krivicu, odgovornost, što ih sprečava da se obrate institucijama.
Pa i strah.
Tako je, apsolutno. Dakle, SOS telefon možete pozvati anonimno, podeliti samo one informacije koje ste u tom trenutku spremni da podelite. Nije neophodno da podnosite nikakve, da pokrećete nikakve postupke pred institucijama dok ne budete sigurni i dok ne pribavite sve potrebne informacije. Dakle, to je neki prvi korak za veliki broj žena i prema podacima Mreže žene protiv nasilja, to je koalicija 25 SOS telefona iz Srbije, negde između 12-13 hiljada poziva u toku jedne godine usledi na ove telefone, što je veliki broj. Dalje, vi neograničeno možete koristiti ovu uslugu, dakle možete zvati ovaj telefon nebrojeno puta, onoliko koliko vam je potrebno, jer znamo s druge strane da institucije nemaju toliko vremena da izdvoje za razgovor sa ženama. Mislimo da je ovo zaista važna podrška. Treća, još važnija stvar jeste da mnoge žene imaju negativno iskustvo u obraćanju institucijama, dakle ovo je alternativa da ukoliko smo nezadovoljni reakcijom institucija ili institucija nije odgovorila na naše apele u pomoć, SOS telefoni su alternativa, dakle usluga koju možemo zatražiti i napraviti plan za sebe zajedno sa konsultantkinjama sa SOS telefona za kreiranje nekakvog svog puta za izlazak iz nasilja. Postoji mnoge žene koje neće, prosto ne žele da pokrene sudske postupke. Imate situacije, na primjer, gde su sinovi nasilnici. To je izuzetno složena, kompleksna priča zapravo u kojoj se žene najređe odlučuju da
Jel treba majka da digne glas protiv rođenog deteta?
Jeste.
A to je, čini mi se, negdje najteže.
Ima i onih žena koje zapravo u prvom trenutku i ne znaju šta im se dešava, jel da? Društvo dosta toleriše muško nasilje prema ženama, te one nisu sigurne da li je to što im se dešava nasilje. Važno je da postoji telefon koji će pružiti takvu vrstu informacije.
Ima žene koje misle da će to nekako prestati.
Apsolutno, apsolutno. Ono što je važno da znamo jeste da nasilje ne počinje na prvom sastanku, dakle tek onda kada je razvijena emotivna veza, nasilnici počinju da kontrolišu žene i tada zapravo kreće nasilje, što znači da žena u sećanju ima neku drugu sliku tog čoveka takođe i želi da se ta slika vrati, jel? Ona voli jedan deo njega, ali ne ovaj u kome preživljava nasilje, te kad je razvijena ta duboka emotivna veza, stvari postaju komplikovane. Ukoliko su tu prisutna i deca, onda se stvar još više usložnjava, znate i sami kako to izgleda, odete u instituciju, pokrećete niz postupaka, treba proći kroz sve to, izdržati taj proces koji traje po ko zna koliko godina, kada je naš sistem u pitanju, to dosta dugo traje. Tako da neka podrška na tom putu mora da postoji i mora da postoji alternativa institucionalnoj podršci ukoliko žena tamo ne dobije ono što je potrebno.
E to je upravo moje sledeće pitanje. Iz vašeg iskustva, pošto ste svakodnevno u kontaktu, nažalost, sa ženama koje prolaze kroz nasilje ili su prošle, koliko se žene u čitavoj priči osjećaju same i prepuštene sebi? I koliko to zaista jeste problem?
One žene koje se nama obraćaju, među njima postoji veliki broj žena koje nisu dobile institucionalnu podršku i zaštitu na način na koji im je trebala ili je nisu dobile uopšte. I to su zapravo najsloženiji i najkomplikovaniji slučajevi. Problem sa institucijama, s jedne strane imate pravni okvir koji je sasvim u redu, naravno uvek ima prostora za poboljšanje, ali sa postojećim okvirom mi kažemo da smo donekle zadovoljne, ali implementacija zakona je ono što škripi. I dalje su lična mišljenja, stavovi, predrasude, ono što opredeljuje veliki broj profesionalaca i profesionalki u postupanju, što nikako ne bi smelo da se događa. Dakle, mi imamo zakone, mi imamo protokole, i to je sasvim dovoljno da uputi svaku profesionalku i profesionalcu u to šta treba da radi u ovoj situaciji. Međutim, i dalje se jedan broj prijava ignoriše, i dalje se po jednom broju prijava neefikasno postupa, te mi imamo na nivou jedne godine otprilike 30% femicida, ubistava žena od strane muških članova porodice i partnera u kojima su žene prethodno prijavljivale nasilje institucijama, a ubijene su. Dakle, nama je apsolutno jasno da nećemo moći kao sistem da sprečimo sva ubistva žena. Ali nikako ne sme da se događa to da se žena obrati institucijama, a da institucije zakažu. Dakle, to je nedopustivo. Jasno nam je, nećemo moći sve da sprečimo, što je strašno. Ali ovaj deo koji se obrati institucijama u tim slučajima mora da se preduzme, mora da se valjano postupa po svakoj prijavi i efikasno.
Koja je onda tu negde najslabija karika u tom lancu institucija koje bi trebalo da sarađuje, i u poslednje vreme se jako govori upravo o toj povećenoj, brže, intenzivnijoj koordinaciji svih, dakle, u sistemu zaštite kada govorimo o žrtvama nasilja u porodici, dakle, koja je tu najslabija karika? Ko bi trebao malo da poradi u svom funkcionisanju? Policija, centri za socijalni rad, pravosuđe?
Ono što su naše iskustva, mada je nezgodno izdvajati jednu instituciju jer su problemi svuda, ono što je naše iskustvo jeste da se žene najčešće žale na prijem u centrima za socijalni rad, ali mislim ipak da je važno da taj sistem posmatramo kao celinu. Razmena podataka još uvek nije na onom nivou na kome je potrebno. Mi dalje nemamo jedinstvenu evidenciju slučajeva nasilja. Dakle, vi na godišnjem nivou ne možete da kažete u Srbiji toliko i toliko žena se obratilo za pomoć institucijama u toku jedne godine, jer ne postoji jedinstvena evidencija. Svaka institucija vodi po nekom svom sistemu evidenciju. Razmena podataka i dalje nije, dakle, koordinacija i dalje nije na onom nivou na kome bi trebalo da bude. Ono što mi uočavamo kao problem jeste da se sve češće sastanci zapravo odvijaju bez prisustva žena o čijoj se, uslovno rečeno, sudbini razgovara, što je, mislimo, nije u skladu sa zakonom, tako nije definisan rad unutar koordinacije. Dakle, žena mora biti u centru svih postupanja institucija. Fokus mora biti na njenim potrebama, a ne na onome što je sistem naučio da radi, da misli umjesto mene šta meni treba. Uh-huh. Da meni daje gotova rješenja. Treba da uradite ovo ili ono. Jel? To nije dobro.
Je li to onda ona situacija kada žena dođe na sud pa tad sazna mišljenje, na primjer, centra za socijalni rad? Šta je centar napisao?
Između ostalog i to, ali mislim da je zapravo ono što je suštinski problem jeste da dugoročna podrška ženi na putu izlaska iz nasilja, i to je ono što je specifičnost SOS telefona. SOS telefon ne savjetuje. SOS telefon mene podržava da ja sama dođem do najboljeg rješenja za mene, ali niko drugi ne može da zna šta je bolje rješenje za mene, ali ne može da poznaje kontekst u kome živim na način na koji ja to umem. Dakle, ja mislim da zapravo niz rješenja koje se predlažu nisu adekvatna onome što su ženine potrebe, i to je zapravo taj ključni problem, da mi stalno spašavamo žene, a ne osnažujemo ih da preveniraju sljedeću situaciju tog tipa. Ako naiđu na novog partnera koji je nasilan, ona će ponovo potražiti podršku, a neće biti osposobljena da prepozna o čemu se radi i sama nekako postavi granice, prepozna ponašanje i tako dalje. Dakle, tu sistem zakazuje dosta, nudeći gotova rješenja, bez prisustva žena o čim se životima radi. Tako da mislim da je sistemski su stvari naopako postavljene.
I što je sad tu potrebno jednoj ženi koja je prošla, dakle, nasiljenu u tom putu, kako bih rekla, nastavljanja normalnog života?
Pa potrebno je puno, to je ono isto.
Koja
što...
Koja vrsta podrške?
Da, to je ono isto što institucije ne razumeju, da je to jedan složeni problem koji se ne rešava jednim sudskim procesom, okončanjem, razvodom braka ili izricanjem mera i tako dalje. Nasilje se u najvećem broju slučajeva dešava i nakon toga. Nasilnici koriste decu da dalje zlostavljaju žene i razne druge metode praćenja, proganjanja i tako dalje. Nisu svi slučajevi takvi, ali jedan veliki broj jeste. Dakle, ženi je neophodna kontinuirana i sveobuhvatna podrška svih institucija u sistemu. I kada to kažem, ne govorim samo o ovome što smo pomenuli, centri za socijalni rad, policija, naravno, tužilaštvo, škola, zdravstvene ustanove, podrška zajednice je ključna. Dakle, mi svi koji živimo oko žene koja je preživjela nasilje, je izuzetno važno da joj pružimo podršku i podstrek.
E sad tu dolazimo do one priče koliko smo mi odmakli od tih stereotipa da je žena kriva za neki šamar koji je dobila ili za ružne reči i vikanje, i da je to negde bolje da je ćutala i sve bi bilo u redu.
Pa u drugoj polovini 19. veka se činilo da idemo u dobrom pravcu, ali ja sad imam ozbiljnu brigu vezanu za retradicionalizaciju društva, ne samo u Srbiji, nego čini mi se širom sveta. Ta retradicionalizacija zapravo podrazumeva povratak tradicionalnim rodnim ulogama koje zapravo privileguju muškarce i lišavaju žene odgovornosti i privilegija i zapravo duboko potkopavaju sistem jednakosti kome težimo i ravnopravnosti. U takvoj atmosferi ja mislim da će se teškom mukom stečena ženska prava, mi ništa nismo dobile, mi smo se za sve izborile, biti ponovo na meti, i ukoliko se uskoro ne pobunimo, čini mi se da će biti urušena. A pravo na život bez nasilja i straha bez nasilja jeste jedan od segmenata ženskog života.
I tu dolazimo i do one priče da je jako bitno prijaviti nasilje, dakle, i da žena negde skupi hrabrost, a znamo s kojim sve strahovima, odnosno možemo i da naslutimo koju i količinu i koju vrstu sve strahova ima u trenutku kada treba da se obrati nekome i da prizna što joj se dešava, pa i samoj sebi pre svega da prizna.
Tu je taj ključni problem, znate, vas zlostavlja neko ko vam je govorio da vas voli. I s tim nije lako, na jako puno nivoa.
I vi u stvari nekako upadnete u vrzino kolo i kada shvatite šta vam se dešava, to je već onoliko uzelo mah.
Jeste.
Čini mi se da je to. A onda nekako... I svi okolo koji znaju ćuti. Prvo žena ćuti. Žena često moli i porodicu da ne prijavi, da ne reaguje, nadajući se da će biti bolje, nadajući se da je bolje da dete raste u porodici kompletno, a ne odvojeno i tako dalje. A onda imate i komšije koje znaju i onda u stvari dešava se da neko ko je bio, s jedne strane često kažemo bio miran tih ko bi to rekao za njega, onda kad se malo onako druga, treća priča, shvati se da su mnogi znali da tu baš mnogo toga ne funkcioniše, ali su ćutali.
Tipično takođe za nasilnike jeste da su oni izuzetni manipulatori. Dakle, u širem okruženju slika o nasilniku je obično sasvim ok. I vi to vidite po novinskim člancima gde imamo zapravo priču o ubistvima žena, gde komšije najčešće izjavljuju da je bio divan komšija, saradljiv, podrška i tako dalje. Nasilnici su i ugledni ljudi, nasilnici su i visoko obrazovani ljudi koji uživaju ugled zajednice u kojoj rade i žive. Ali to jeste tipično ponašanje, dakle on će manipulisati sve oko sebe, a onda kad se vrati kući, uslovno rečeno četiri zida, zlostavljati porodicu. To je svesno odabrano ponašanje, to je važno da znamo, jer nasilnici nisu nasilni prema svojim šefovima u najvećem broju slučajeva. Tako da oni vrlo dobro znaju ko ima više moći od njih i gde zapravo neće koristiti metode nasilja.
I tu sad dolazimo do isto jedne bitne stvari. Koliko su dakle svi oni koji su u sistemu zaštite obučeni da prepoznaju kada neko zaista jeste žrtva nasilja? Kada je fizičko nasilje u pitanju, to je lakše, čini mi se, imate konkretne dokaze, ali psihičko nasilje, koje često ume da bude mnogo sa većim posledicama, čini mi se i trajnijim i nekako perfidnije, jako ga je teško dokazati, jer tu imate reč nasilnika i reč žrtve jedan na jedan i onda dođete na sud i kome da veruje. Koliko dakle naš sistem zaštite ume da prepozna zaista, evo i vi koji se srećete i kada čujete priču neke žene, umete li da nekako da ipak prepoznate po onome što ona govori, kakve argumente daje, kakve odgovore, da li je zaista žrtva ili ne?
Mi smo obučene da prepoznamo svaki oblik muškog nasilja prema ženama, dugo se tim problemom bavimo i specijalizovane smo u tom pravcu. Ali istina je da nisu sve institucije, to jest profesionalci, profesionalke koje u njima rade, obučene da prepoznaju, neki ne žele da prepoznaju, a ima izuzetnih pojedinaca i pojedinki, što naravno nije sistem, ali na svu sreću, eto, bar mi među njima postoji neko ko razume. Ono što je drugi problem jeste da moram donekle da kritikujem medije koji se senzacionalistički odnose prema ovoj temi. Naravno, vaš radio, televizija izuzetno, kako ja kažem, duboko i kontinuirano prati sa odgovornošću ovaj problem. Ali najčešće u medijima zapravo mi imamo te senzacionalističke, u žutim medijima mi imamo te senzacionalističke priče u kojima vidite ženu sa modricama, iznošenje detalja koji uopšte nisu relevantni i to stvara jednu opštu atmosferu prepoznavanja žrtve na osnovu fizičkog nasilja. Što naravno dovodi u problem sve one žene koje nemaju modrice po telu, a trpe psihološko, seksualno, ekonomsko nasilje koje ostavlja jednake posledice po naš psihofizički život. I ja mislim da bi tu zapravo moralo puno da se radi na prepoznavanju zapravo drugih tipova nasilja i ukazivanju da su posledice jednake, devastirajuće i da se zapravo moramo baviti ne samo onim što je najvidljivije, nego uložiti dodatni trud i zapravo steći znanja i informacije o fenomenu.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala na pozivu.
Aleksandra Nestorović iz Autonomnog ženskog centra bila sa nama 10:30. Oh,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bože, va
ime. Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Minuta do 11 časova. Slušate prepodnevni magazin Šetnju Radio Beograda 1. 22 stepena izmerena u 10 u glavnom gradu, u Novom Sadu 24, u Kragujevcu 21, u Nišu 19, ali kažu najviša dnevna negde do 27-28 stepeni, dakle sunčano i toplo u čitavoj zemlji. I čini mi se da je ovo idealno vreme za put u prirodu, do planina, malo pešačenja, malo planinarenja. I ne znam da li znate da je 26. septembar dan čistih planina i to je naš povod za razgovor sa Snežanom Todosić iz Planinarsko-sportskog kluba Pobeda. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, prvo bih da se zahvalim gospođe Tanji i Radio Beogradu na učešću u ovoj emisiji i eto, jako mi je drago da mogu ispred kluba Pobeda da kažem nešto o ovoj lepoj temi.
Pričat ćemo i o planinarenju i o pešačkim turama, pričat ćemo i o čuvanju prirode i značaju planina za sve nas, ali ajde da krenemo od onoga što vi organizujete, dakle povodom 26. septembra tog dana, zapravo jedan deo manifestacije održan u vikendu za nama, jedan je planiran za posljednji vikend septembra. Šta konkretno?
Tako je, ove godine je to malo specifično, akcija je podeljena u dva dela, dva vikenda. Proteklog vikenda su bile dve discipline, a 29. i 30. septembra će biti ostatak i ostale discipline. Naime, povodom Međunarodnog dana čistih planina, PSK Pobeda, znači Planinsko-sportski klub Pobeda, skoro 20 godina organizuje manifestacije na planini Rajec, gde imamo planinarski dom koji je opšte poznat u Srbiji. Povodom te manifestacije održava se Trofej Beograda u planinarstvu, zatim akcija je posvećena i orientiringu, održava se i prvenstvo Srbije u kombinaciji 13. kolo, zatim još dosta disciplina kao što su pešačenje iz 8 pravaca, sportsko penjanje, planinski biciklizam, planinsko trčanje, nadvlačenje konopca i sve se to može svrstati u neki planinarski višeboj.
A ko će sve učestvovati? Koliko ljudi se odazove? Koji su oni starosne dobi?
Ovako, generalno mi smo nekom statistikom utvrdili da bude otprilike oko 1000 ljudi uključeno u ovu celu manifestaciju. Naime, recimo, u tim pešačkim turama bude sve se stjati na kraju na Rajcu iz 8 pravaca i tu bude blizu 500 ljudi. Znači, ta naša propaganda tih akcija kreće dosta ranije. Mi na našem sajtu imamo sve te pravce, ljudi se prijavljuju, naši vodiči su spremni i čekaju, tako da se tu bude eto, najviše, da kažem, uključeno učesnika svih starosnih doba. Znači, bukvalno od malih nogu do najstarijih godina. Zatim ima ove takmičarske discipline, na primjer, proteklog vikenda je održano prvog dana u subotu takmičenje u orientiringu i učešće, znači, bilo je oko 150 takmičara, a pritom bude tu još 50-ak ljudi iz organizacije, lokalnog stanovništva, lokalnih medija, tako da tu bude u orientiringu tog dana preko 200 ljudi. Sljedećeg dana je bila planinarska orijentacija, dosta orijentiraca se zadržalo na Rajcu, tako da je taj vikend bio posvećen tim takmičarskim disciplinama, tako da je opet bilo preko 200 ljudi. I sad vikenda 29. 30. očekujemo prvo tih oko 500 pešaka, a zatim od ovih ostalih disciplina otprilike sigurno će biti još preko 100 takmičara.
Koje starosne dobi?
Svih starosnih doba. Znači, recimo u tim takmičarskim disciplinama kao što su orijentiring i planinarska orijentacija, postoje kategorije. Znači, 28 kategorija postoji u orijentiringu i 8 kategorija u planinarskoj orijentaciji. I najniže takmičarske kategorije kreću od 12 godina. Međutim, danas deca dale ako ranije sazrevaju i imaju mogućnost da se bave tim sportom mnogo ranije. Znači, otprilike od 9 godina već su sposobni da sami idu na stazu. A imamo kategorije, najstarije kategorije su 70 godina. To podrazumeva 70 i više. Tako da, eto.
Svaka čar, da. U čemu je to čar planinarenje? Dakle, kad govorimo o planinarenju, to da nekako možda i pojasnimo do kraja, ne mislimo samo tome penjanje na Everest i druge najviše vrhove sveta, nego na te boravak u prirodi, na te pešačke ture, pešačke planinarske staze i rute.
Pa to ja smatram jednom kulturom življenja, znači bavljanje sportom, to je jedna kultura današnjeg čoveka koja je apsolutno neophodna. da bi čovjek imao jedan normalan život. Znači, od malih nogu se razvijaju te sklonosti i mogućnost uživanja u prirodi. Znači, bliskost i druženje sa prirodom, to je jedan neophodan činioc sa naše strane, naše tačke gledišta, da bi čovjek mogao da funkcioniše i da kažem bavi se onim što je odabrao u životu. Znači, neophodno je imati takvu aktivnost i dok ne dođete jednom, kad dođete i krenete u te akcije, to je to, znači za ceo život, kažu i planinari i orijentirci, jednom orijentirac, jednom planirar, planinar ostaje
za ceo život. To je ta neka strast.
Yes. I da kažem, eto, još jednom, ta kultura življenja, znači to je to.
Da. Koliko mi imamo tih tura po Srbiji, ruta, kako da ih nazovemo, staza?
Planinarsko sportski klub Pobeda, kratko ću samo da kažem, ove godine će proslaviti 70 godina postojanja. Znači, to je jedno bogato iskustvo u svim tim disciplinama. Trenutno mi imamo, znači svakog vikenda su akcije i imamo preko 20 licenciranih vodiča i još toliko oni koji se bave, da kažem, amaterski time, a preko, znači skoro 500 tura imamo godišnje. Znači svakog vikenda bude po 5-6 najmanje organizovanih akcija u organizaciji Planinarskog sportskog kluba Pobeda. Tu računam i takmičenja i pešačke ture i razne vrste drugih akcija koje organizuje naše planinarsko društvo. Znači, to su treninzi, to su pripreme za takmičenja, kampovi i odlasci, zajednički odlasci na neke manifestacije koje ne moraju da podrazumevaju uopšte ni visoke planine, ni jednostavno izlazak u prirodu. Znači, svake nedelje recimo imamo odlazak na Avalu. Pešačka tura, odlazak na Avalu, na primjer. Znači, svako može da se uključi u tako nešto.
Naravno. Koje su to staze negde najzanimljivije u Srbiji? Koji su najlepši delovi prirode?
Pa, prvenstveno bih navela taj naš Rajac. Znači, Rajac je, zahvaljujući većinom našim vodičima i komisiji za markaciju, obeležen sa svih strana. Znači, ima ko krene na Rajac, ne treba uopšte da strahuje da će se negdje izgubiti i tako dalje. Znači, vidno su markirane staze, prilagođene različitim kategorijama pešaka, planinara koji dolaze. Tako da, znači, organizuju se pešačke ture kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Znači, svakog vikenda imate različni. Prvenstvo bi preporučila Rajac kao jedan, da kažem, za sve one koji se koji žele da se odluče da se bave sportom, a naročito planinarstvom, da eto dođu na naš Rajac i tamo će naći sve informacije, a mogu da se obrate naravno nama u Pobedi, da ćemo im sve potrebne informacije.
A osim Rajca, koje su još zanimljive destinacije Srbije?
Osim Rajca, delovi. Znači, vidjet ćete...
Fruška Gora, pretpostavljam da ima dosta.
Fruška Gora nam je najbliža, ali postoje i interesantni u Homoljskim planinama, Kopaonik, Zlatar, Zlatibor, sve su to planine koje pružaju velike mogućnosti da ljudi zavole prirodu.
Ništa, hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda 1 i vidimo se posljednjeg vikenda septembra na Rajcu.
Biće mi drago da nas posetite i da neko od ovog razgovora zavoli prirodu i dođe na našu akciju.
A jednom kada dođe, onda to, kao što rekao, se zadržite živo. To je to.
Tako je. Hvala i vama.
Hvala vam, Snežana Todosić iz Planinarskog sportskog kluba Pobeda, bila je gošća Radio Beograda 1 danas.
I know you just got out of hell.
1.
11 je časova i 14 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. 24 stepena izmerena u Beogradu u 11, u Nišu i Kragujevcu 22, 25 je u Novom Sadu. Mi u nastavku naše emisije pratimo posetu državne delegacije Srbije Kini. Više o tome Nevena Kostadinović.
Drugog dana posete Kini delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem sastala se sa predstavnicima Kineske državne banke kao i sa predstavnicima Exim banke koja već posluje na našem tržištu. Potpisan je prvi od 11 ugovora okvirni sporazum između vlade Srbije i kineske kompanije Shandong Linglong o ulaganjima u grad Zrenjanin. Ta kineska kompanija je jedan od najvećih proizvođača automobilskih guma i planira da investira u fabriku u Zrenjaninu skoro milijardu dolara. A u Pekingu je specijalni izveštač RTS-a Bojan Brkić. Bojane, kada će građani Banata osetiti koristi ove velike finansijske injekcije?
Po svemu sudeći, pre nego što se očekivalo kada su počeli pregovori o tom ulaganju, danas su predstavnici Shandong Linglong kompanije obavestili našu delegaciju da bi oni želeli da tu fabriku počne još pre, dakle u martu sledeće godine, da je završe ako je moguće do kraja godine i da već krajem 2020. počnu prvu proizvodnju, jer su svojim partnerima, proizvođačima automobila iz zapadne Evrope obećali da će gume iz te fabrike da počnu da im isporučuju početkom 2021. godine. Oni su takođe rekli da po njihovim novim proračunima ta fabrika treba da bude i veća nego što je inicijalno planirano i da ima veći kapacitet proizvodnje.
Šta je inače još planirano od važnih ugovora da se potpiše?
Potpisuje se ukupno 11 ugovora i sporazuma, neki su potpisani danas, neki će biti potpisani sutra u prisustvu dvojice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kine Xi Jinpinga. Potpisan je okvirni sporazum sa, dakle, već pomenutom Shandong Linglong kompanije za izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu i dolazak jednog njihovog kooperanta koji takođe treba da u jedan proizvodni pogon uloži oko 88 miliona evra. Zatim potpisani su sporazumi sa kineskom bankom, dakle Bank of China, sa Exim bankom, okvirni sporazum o razvoju industrijskog parka kod mosta Zemun Borča sa kompanijom China Machinery Engineering Corp. To je dakle kompanija koja se bavi razvojem industrijskih parkova i koja namerava da u taj industrijski prvi park dovede veći broj kineskih firmi koje bi odatle posle funkcionisale. Potpisani su određeni dokumenti sa kompanijom Power China, energetskim gigantom koji je između ostalog radi i na projektu termoelektrane Kostolac 2. Održani su pregovori i sa kineskom kompanijom za izgradnju puteva i mostova, potpisani sporazumi kojim se finalizira početak izgradnje novih sekcija na koridoru 11 od Preljine do Požege. A najvredniji naravno od svih je onaj ugovor koji je i očekivan posle završetka tendera za strateškog partnera RTB Bor sa kompanijom Zinjin. Potpisan je dakle sporazum, odnosno ugovor o ulasku u RTB Bor, o prodaji, odnosno ulaganju njihovom od 1.460.000.000 dolara u RTB Bor.
I za sutra je predviđen sastanak predsjednika Vučića sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, biće to njihov peti susret.
Tako je, dvojica predsjednika su se sastala jedan put u Davosu, dva puta na sastancima inicijative 16+1, odnosno 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine. Zatim u junu 2016. godine je Xi Jinping boravio u Beogradu, to je tom prilikom, o tome smo izveštavali tada detaljno, potpisana su 23 međudržavna sporazuma i zapravo neki od njih su i doveli do daljih sporazuma i do nekih od ovih projekata koji se danas ugovaraju i potpisuju, tako da i ovaj peti sastanak će biti usmeren na to da se dogovore neki novi vidovi ekonomske saradnje između dve zemlje, da se razmisli o nekim novim projektima. Predsjednik Vučić je najavio da će pozvati Xi Jinpinga da ponovo poseti Srbiju.
U kakvoj atmosferi inače protiče poseta srpske državne delegacije, koliko pažnje kineski mediji posvećuju tome?
Predsednik je dao nekoliko intervjua kineskim medijima, oni su ovde prisutni, izašao je intervju u Zhenmin Zhibao, dakle, prati se ta poseta, prati se i Svetski ekonomski forum u Tianjinu na kojem će predsednik Vučić učestvovati u sredu, a poseta prolazi pre svega u radnoj atmosferi, dakle u prijateljskoj, budući da su kineske firme koje su na ovim sastancima neprestano izražavaju ne samo raspoloženje da posluju u Srbiji, nego i prijateljska osjećanja prema našoj zemlji. Dakle, zaista su vrlo prijateljski raspoloženi, ali je atmosfera radna. Dakle, dogovaraju se poslednji detalji nekih ugovora, potpisuju se ugovori, dogovaraju se neki novi, neke nove potpisivanja tih vezana za iste te projekte. Dakle, jedan proces, osjeća se da je to jedan proces koji teče i u kojem je ovo jedna značajna stanica, značajna etapa.
Bojane, hvala najljepše na uključenju. Pratit ćemo i dalje posetu predsjednika Srbije Kini i slušamo vas ponovo na našem programu. A u Kini se danas i naredna dva dana sklapaju poslovi vredni 3 milijarde evra. Sa nama je Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Zašto je svaki ugovor koji potpišemo u Kini važan i šta sve te investicije donose Srbiji?
Ugovori su bitni iz tog razloga što predstavljaju finalizaciju prvog dogovora koje smo postigli poslednjih par meseci sa kineskim partnerima. I zbog toga što omogućavaju, rekli bismo, dalji bum naše privrede, pošto nakon dolaska investicije u Smederevsku železaru osetan je porast našeg bruto društvenog proizvoda. Tako da očekuje se da će se sličan trend nastaviti i sa ovim novim ugovorima koji će omogućiti pokretanje nekih novih proizvodnih kapaciteta.
E sada, imajući u vidu ova velika ulaganja, Srbija svakako predstavlja značajnu interesnu sferu za Kinu, pa da objasnimo zašto smo baš mi važni Kini.
Naša saradnja sa Kinom je decenijama vrlo uspešna, tako da tu dobru političku saradnju nekako je logično pratilo i uspostavljanje dobrih ekonomskih odnosa. Posebno je važno to što je Srbija uključena u projekat saradnje 16+1, znači zemalja centralne i istočne Evrope, pa samim tim našim geografskim položajem se tu uklapamo, ali i zato što smo prihvatili i našli se i u okviru realizacije projekta Pojasa i puta svile. Sem toga, značajno je i ta, kako bismo rekli, specifičnost Srbije u odnosu na prema Evropskoj uniji, jer tačno je da mi jesmo zemlja kandidat za članstvo u EU, ali još uvek ne moramo da primenjujemo sve njihove propise, premda se radi na toj harmonizaciji, tako da Srbija i u tom smislu može da bude dobra odskočna daska za plasman kineskih proizvoda na teritoriju Evropske unije, a postoji i značajna činjenica da imamo ugovore o slobodnoj trgovini i sa Rusijom i sa Belorusijom i da smo članice CEFTA.
Ovo je svakako prilika da se učvrste veze u okviru projekta koje ste pomenuli, jedan pojas, jedan put, a nedavno je obeleženo 5 godina od kako je kineski predsjednik promovisao novi put svile. Kako se Srbija snašla? Možemo li da ispratimo ove kineske investicije?
Mi se snalazimo, ali mislim da bismo morali da imamo i više sobstvenih nekih inicijativa. Jasno je da pojas i put prelaze preko našeg područja i okvir pojasa i puta je vrlo širok. Znači, nije specifično vezan samo za ekonomiju ili samo za oblasti društva. Znači, postoje različite oblasti u kojima pojas i put može da se primeni, ali je na nama da imamo neke nove ideje i da mi ponudimo kineskim partnerima. Ne možemo da očekujemo da će oni samo doći i odabrati neku oblast za ulaganje. Mislim da sami sebe najbolje poznajemo i da na taj način možemo mnogo više da profitiramo nego što smo do sada.
Ali šta su trenutno najveći izazovi i imajući u vidu i jedan povesti put i saradnju 16+1?
Najveći izazov se nameće, kao najveći izazov jeste to protivljenje koje dolazi od strane Evropske unije i tu postoje izvesne zadrške naravno u realizaciji projekata koji već postoje. Najbolji primjer za to je odnos Evropske unije prema Mađarskoj i to njihovo kočenje, da tako kažemo, ostvarenje projekta završetka pruge Beograd-Budimpešta. Tako da, ali u tom smislu već imamo pozitivan pomak, jer je na samitu u Sofiji i kineski premijer Li Keqiang rekao da će Kina od sada nuditi takve projekte i takve plasirati, počinjati takve projekte koji su u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno da će pratiti njihove norme. Ali i dalje stoji ta bojazan od pojedinih evropskih zvaničnika Evropske unije koji se boje da će, ne znam, sve te države postati trojanski konj Kine u Evropskoj uniji, da će ugroziti Evropsku uniju. Mislim da ti strahovi nisu opravdani, tim pre što...
Priča se i o riziku od finansijskih teškoća i zaduženosti zemalja koje su uključene.
Jeste, to je tačno, ali vi znate da su sve ove države u nekoj vrsti aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa Svetskom bankom. Znači, prosto to uvek postoji. Ali druga je stvar ta što niko nikoga ne tera da ulazi u neke kreditne aranžmane, prema tome vi prosto procenite da li ste u tom trenutku sposobni da ispratite tako i na šta pristajete. Treba pregovarati svakako. Činjenica je da možda neke druge države imaju višak svojih sopstvenih sredstava koje mogu da ulože pa da se oslone na sopstvenu snagu. U Srbiji to nije činjenica. Nama fali kapital i u tom smislu je onda, ako već morate da uđete u neki kreditni aranžman, onda je bolje odabrati onaj koji nudi niže kamatne stope i ima povoljniji rok otplate.
Iako će ova poseta biti u znaku ekonomske saradnje i sklapanja novih poslova sa kineskim investitorima, poznata je i podrška koju Srbija ima od Kine kad je reč o Kosovu. Njeno mišljenje kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je dragoceno i sad kako u tom smislu možemo ovu posetu da iskoristimo?
Prosto samo za potvrdu podrške koju Srbija ima u organizaciji Ujedinjenih nacija i za dalju borbu koja će se voditi pred ovom svetskom organizacijom koja i dalje predstavlja stub očuvanja sistema međunarodnog pravnog poretka.
Ivona, hvala najljepše na razgovoru za naš program i što ste bili gošće Talasanja.
Hvala vama.
To be mine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 24 minuta do 12 časova. O upravo završenom sastanku Svetske asocijacije gradova u turizmu koji je održan u Kini, planovima za veći izlazak na kinesko tržište i turističkoj ponudi Beograda Kinezima sa direktorom turističke organizacije Beograda Miodragom Popovićem razgovarala je Dragana Živojnović.
Naš gost danas, direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja mogu da kažem našim slušalcima, skoro direktno iz Kine.
Pa jeste, ovo je jedan od najvažnijih godišnjih sastanaka na kojima turistička organizacija Beograda učestvuje i meni je, moram da kažem, i velika čast. Mi smo članovi, to se na engleskom kaže WTCF, skraćenica Svetske asocijacije gradova u turizmu, koji su organizovali Kinezi 2012. godine i ono je u ovom trenutku po broju članova i nekoj teritoriji ili potencijalnim tržištima veće od Svetske turističke organizacije. Zašto? Pa naravno, ovamo su države članice, a ovde gradovi po raznim destinacijama, imati po nekoliko gradova recimo iz iste države i to se odnosi na, kako kažu, outgoing, jel, na turizam, odnosno na turiste koji iz Kine obilaze sve naše gradove, a nas je sad već nekih 140 i nešto članica i kreću od po zvučnom redu od Astane preko moje prve komšije za stolom uvek kad sedimo su sa leve strane Berlina, sa desne Barcelona. Lepo je biti u takvom društvu.
Sjajno.
Tako da to je jedna jako ozbiljna priča i oni, kao i svemu drugom u ostalom, Kinezi tome jako ozbiljno pristupaju. Negde u 2017. godini je bilo 130 miliona kineskih turista koji su izašli van granice Kine. 20 gradova recimo čini tih 80 miliona. Imate ljudi koji po 3, 4 ili 5 puta odlaze u inostranstvo. Nije Kina, ne sad, nego davno više nije ono što postoji kao stereotip kod nas i kako mi recimo razmišljamo. Međutim, vidim i da se mi polako privikavamo, jer između drugog i trećeg mesta su sad Kinezi po broju noća, odnosno po broju dolazaka u Beograd, i to će tek da se razvija. Ovoliko veliki broj gostiju je samo početak onoga što mi možemo da ostvarimo na tom tržištu, i to tržište ima tendenciju da postane najznačajnije tržište pre svega za turističku organizaciju Beograda. Beograd treba uzeti kao kapiju, kao ulaz u jugoistočnu Evropu. Mnoge naše kolege, recimo mi sad naravno na regionalnom nivou sarađujemo, jer Kina je daleko, znate, kad neko dođe iz Kine svakako ne želi da bude sve vreme na jednom mestu i borimo se za to tržište, borimo se u saradnju i pomoć čitavog regiona. Ali recimo kad smo sedeli s Grcima, razgovarali sa Severnom Grčkom, kad smo razgovarali o tim nekim mogućnim zajedničkim projektima, oni su govorili, pa dobro, vama ipak lakše nego nama. Pa kako, ja kažem, vi imate more, ipak je to Solun, jel? Jer predstava, naša predstava o Solunu je nešto drugo. I kažu, pa dobro, možda je to tačno, ali vi ste kapija i glavni grad Balkana. Kad pogledate sa njihovog stanovišta ili ako pogledate iz Pekinga prema Balkanu, onda to nekako izađe na tu činjenicu da Beograd jeste glavni grad Balkana i da negde od nas sve polazi ili se kod nas sve završava. Koristeći tu činjenicu, ali koristeći pre svega, evo, predsednik Republike je upravo narednih dana, koristeći te zaista nikad bolje odnose sa Narodnom Republikom Kinom, koristeći pre svega činjenicu koja je na kineskom tržištu najvažnija, da ne postoji vizni režim između naše dve zemlje, mi imamo poziciju za koju su se mnogi drugi, ovo sad upravo pominjem Berlin i Barcelonu, borili pa više od jedne decenije. Mi smo odmah uskočili. Naravno, mnogo je posla pred nama. Ja kažem, mi smo tek počeli. Ljudi su prezadovoljni brojem kineskih gostiju, ali mi smo tek počeli na tom tržištu. Beograd sve više ubrzava kada je turizam u pitanju, i to je normalna posljedica svega onog što smo do sad svi mi zajedno u Beogradu radili. Pre svega mislim na same Beograđane, a onda i na gradsku upravu, pa i na turističku organizaciju Beograda, i čini mi se da je to neki pravi put i način. Da svima bude jasno, dakle, ja, odnosno mi tamo za tih 4-5 dana koliko boravimo u Kini na tim godišnjim samitima, dobijamo istraživanja i potpuni pregled kineskog tržišta, dakle, Kineza koji će putovati ili putuju inostranstvo u toku godine. Mi sada i proučavamo, dakle, od godine do godine dobijemo njihove navike, promene tih navika. Kad smo krenuli u ovu organizaciju pre neke 3 ili 4 godine, kad se Beograd učlanio, recimo veći broj ljudi je putovao organizovano u odnosu na one koji su pojedinačno putovali u sopstvenom aranžmanu. Sad se to promenilo. Evo, samo za nekoliko godina postoji promena na njihovom tržištu. Dakle, promjena kako oni gledaju na destinacije. Naravno, u Kini su najvažnije, kako mi to zovemo ovdje, društvene mreže, tamo ih ima nekoliko, one su drugačije, to su malo drugačije alati nego ovdje u Europi, odnosno, ajde da kažemo, u ostatku sveta, i vi morate biti konkurentni na tom tržištu. Evo sad je posljednja stvar koja je sad izašla i na čemu ćemo mi posebno insistirati, su takozvani mini programi u okviru različitih njihovih pretraživača, odnosno društvenih mreža, najčuvenija njihova društvena mreža koja spoji nekoliko ovih koje mi u ostatku sveta imamo, zove se WeChat, i tu morate jednostavno biti prisutni. To je toliki broj korisnika sa tolikom frekvencijom ulazaka i boravka na toj mreži, da je to bukvalno za pojmove ostatka sveta fantastično. Naravno, postoje tu još i drugi alati, ali evo, samo sam pomenuo neke koliko je to specifično, zaista specifično tržište, i sad već, znate, kad smo počeli, bilo je možda malo drugačije, sad već mi dosta znamo o tom tržištu. Ova organizacija ima i godišnje programe obuke, gde idu ljudi iz Turističke organizacije Beograda, da bi upravo naučili to posle znanje, preneli svima, ajde tako kažem, u lancu turizma i sektora usluga u Beogradu, i to se sad sve polako pomera negde u tom smeru. Neki potezi naši su bili na osnovu iskustava koje smo imali ili koje su imali druge naše kolege, jer mi naravno sa čitavim svetom tamo komuniciramo, kako oni izlaze na kinesko tržište, kako se oni obraćaju Kinezima. Recimo, kao što vidite, ove naše table koje su na četiri jezika, mi smo insistirali još onda kad smo pre dve godine to krenuli, taj projekat, da one budu i na kineskom jeziku, i to se pokazalo kao izuzetno dobar potez.
No, još neke druge. Vodiča.
To je osnovni problem na kineskom, dakle vi morate imati vodiče na kineskom jeziku, tu sad malo, što bi se reklo, posjećujemo, ali imamo veliki broj posebno mladih ljudi koji govore kineski jezik, i to ne znači samo lakši posao za nas iz turizma ili sektora usluga, to znači i opet još jedan vid zapošljavanja, jer turizam je u Beogradu negde, ja mislim, pa recimo peti po broju ljudi koji zapošljava, turizam i sektor usluga. Prema tome, rekao bih, jedan od najvažnijih događaja za turističku organizaciju Beograda je upravo ovaj summit. Ja sam upravo došao sa novim podacima, evo neke od njih iznosim u broju gostiju, o činjenici da sada
u sobstvenoj, da sada
veći broj ljudi, preko sad već uveliko preko 50% putuju u sopstvenoj režiji, sami se obaveštavaju posredstvom, pre svega rekao sam upravo, društvenih mreža, ali i druge na načine, i na taj način sebi sami organizuju putovanje, i to se već vidi i po samom Beogradu. Zanimljivo mi je sad, recimo, pošto sad putuju u sopstvenoj režiji, postoji privatni smeštaj, Beograd je eksplodirao kada je u pitanju privatni smeštaj. Naš jedan kolega koji radi kategorizaciju, to je gotovo anegdota, mislim, koji vrlo je retko na poslu u turističkoj organizaciji Beograda, najčešće na terenu, jer toliki broj privatnog smeštaja se sada registruje. Također, izmenama i dopunama zakona o turizmu, dakle, svim onim što mi pravimo negde kao okvir onoga što se radi, mi omogućavamo da se i taj negde segment značajno razvije.
Imamo li sad dovoljno smeštaja? Nemamo mi nikad dovoljno smeštaja.
Mi nemamo i nećemo imati nikad. Vidite da to se i u pobroju hotela, to je najlakše i najvidljivije, jer vi vidite da se otvaraju hoteli negde tamo u januaru 2014. je bilo 67 hotela, sada ih je 114 u ovom trenutku. To je samo jedan deo onoga što je najvidljivije, jer to su hoteli, ali i privatnog smeštaja, takozvanih apart hotela, hotela apartmana i sličnih videa, pa recimo Airbnb koji je također zaživeo i kod nas, koji opet ima neko svoje specifično mesto. Ja znam da se mnogi sad pogotovo iz hotelske industrije namrštiti, ali i on mora i ima neko svoje mesto u turističkoj ponudi Beograda. Sve su to trendovi koje mi pratimo i koji nama, kada govorimo o kineskom tržištu, znatno olakšavaju posao ili nam omoguće da dođemo do što većeg broja ljudi. Počinju već investicije u privatni smeštaj, ljudi koji nisu iz Beograda, dakle koji nisu naši država, to su već strane investicije, kupuju se blokovi čitavih stanova i zaista, i ne samo iz našeg okruženja, mnogi koji imaju, vide poslovni interes, ulažu novac i uređenje, i naravno svi se oni kategorišu, što je nama najvažnije, pre svega zbog plaćanja poreza. Statistika je tu, hajde kažemo, važna, ali nije presudna, već činjenica da mi garantujemo određeni kvalitet smeštaja, da su ti ljudi registrovani sa svim što to dolazi, a i naravno da su poreski obveznici, da plaćaju porez ovoj državi, a od tog prihoda vi vidite da se Beograd gradi i da je sve lepši i lepši. To je recimo direktna posljedica koju svi vidimo.
Spremni smo za kinesko tržište, ali ne računate samo na njih. Vidim, karavan turističke organizacije Beograda putuje.
Pa, bukvalno on krenuo pre nekih 4 ili 5 godina sa samo par destinacija, koliko sećam da su bile recimo Sofija i Solun u tom trenutku, i videvši kakav je odziv i kakve su reakcije, dakle mi smo taj program tog, hajde kažemo, naše karavana, kako je vreme prolazilo, proširili, i sad mogu sad sa zadovoljstvom kažem da je on sad postao globalan. Učestvujući zajedno sa još nekim subjektima, mi smo sad, recimo, hajde da krenemo najzapadnije od Čikaga, najistočnije do Kine, i sa svim onim što je između, svugde mi imamo posebne prezentacije, opet one su različite, to vam pruža mogućnost, različite su u odnosu na publiku koji se vi obraćate u tim gradovima, odnosno tim zemljama, jer nisu svugde isti ljudi,
ne interesuju iste stvari. Regionu.
Tako je, evo sad u ovom trenutku vratili se, jedna ekipa se vratila iz Izmira, druga je otputovala u Berlin, treća je u Sarajevu u ovom trenutku, četvrta se priprema za Budimpeštu. Sve su one po svoj fizionomiji različite. I okreću se ili promovišu Beograd na različite načine, i ta neka diversifikacija jeste značajna, jer svako tržište obrađujete posebno. Sajmovi su nešto drugo. Sajmovi su, pa rekao bih, ako mogu da budem otvoren, prerasli u poslovne susrete pre svega, osim nekoliko, recimo kao što je samo Istanbul, a kada pominjemo samo Istanbul, treba reći da su nama Turci najčešći i najbrojniji gosti u našem gradu, a opet taj trud traje nekih već 5-6 godina kada smo počinjeli, retko je ko očekivao da će ovde se završiti. Samo upornost, dobra promocija i dobro istraženo tržište su doveli do toga da su Turci, evo i ove godine, vidjet ćemo šta će biti do kraja godine, ali najčešći gosti našeg glavnog grada.
Leto je već za nama, mogu tako da kažem, jesen stiže, boga mi, i nova godina. Ja znam da nama to deluje daleko, ali vama verovatno nije.
Pa nama ne deluje daleko zato što smo počeli sa postavljanjem novogodišnje rasvete. Treba se pripremiti. Sad to uključujemo još nešto u priču, to je potrošnja. Dakle, ono što radite kao i svi, jer živimo u jednom sistemu koji je opšte usvojen, ekonomskom modelu koji je opšte usvojen. Sad možemo mi o tome i na drugi način da pričamo, ali ono je kako je, jel? Upravo i to kićenje grada i veliki broj manifestacija koje će imati i ove godine, one opet kreću od novembra i traće negde tamo do kraja januara. Što one pospešuju? Oni pospešuju potrošnju. Da bi neka ekonomija funkcionisala, kad neko nešto proizvede ili ako ima neku uslugu da ponudi, ona mora biti iskorišćena ili proizvod prodat. Tako se stvara takozvani višak vrednosti. Višak vrednosti je to što neko, mi vidimo u krajnju konsekvenciju svojim novčanicima, a onda opet kada gledamo ili slušamo informativne emisije, onda će vam reći da je naš bruto nacionalni proizvod porastao za toliko i toliko. Eto, taj porast bruto nacionalni, upravo to. Da bi neko nešto pravio, mora neko nešto i da potroši. I vi upravo u tim nekim periodima godine, šta radite, vi u stvari pospešujete potrošnju kako biste pokrenuli dalju proizvodnju. I upravo je to ono čemu se radi kad je nova godina u pitanju. I to rade svi, ne radimo to naravno samo mi, samo što mi smo sad zemlju u tom smislu u razvoju, u punom zamaku, i što naravno puno toga očekujemo. Uvek ćete imati neke ljude koji se tome protive, međutim moraju da shvate da i ono što i oni imaju u svom novčaniku će u mnogome zavisiti od toga koliko će ljudi ući u prodavnicu ili iskoristiti, kupiti neku uslugu koja se nudi.
Sem tih tako specifičnih stvari, evo, asociralo me to što ste rekli da ste sedeli pored Barcelone na ovom skupu, a Barcelona ima te pijace koje su zaista velika turistička atrakcija. Beograd se i u tom delu polako ugleda na svet.
Pa tako je, beogradski pijace su već nekoliko godina u saradnji sa svim drugim, rekao bih, službama ili svi oni što čini neku gradsku upravu, oni upravo na sličan način i gledaju na pijace, jer pijace jesu jedan značajan, važan element turističke ponude koji je ne samo popularan, već i ono koristan. To je naravno program koji traje u troku leta. Ja ću vam reći sad, onoliko ste dobri koliko vam je ponuda na destinaciji disperzivna, koliko je različita i koliko ona je u stanju da zadovolji takozvane posebne interese. Ja sam malo čas rekao da više od 50% Kineza sad putuju u sopstvenoj reči, onda vi njih računate kao goste koji imaju posebne interese. Ne dolaze svi da vide sve, doći da vide sve, ali nešto ih posebno interesuje. E sad, to posebno interesuje ono što vam i dovedete ljude. Dakle, to presudi da oni dođu. Vi imate, o tome malo govorimo sad, možda će delati čak i bizarno, ali postoji ture razgledanje beogradskih grobalja, odnosno novog groba. Jer to je opet nekakav
upliv u našu,
tako je, u neku našu istoriju, i to je, da, i to je veoma značajno, veoma važno, i postoje ture koje se organizuju, koje funkcionišu, postoje ture, te ja zovem veće od života arhitekture, takozvane socijalističke izgradnje, to su vrlo posjećene ture. Dakle, sve one zgrade s kojima mi bagatelišemo, pogotovo kad se radi o Novom Beogradu, i one su nekome zanimljive. Da, ne govorim nekim drugim posebnim interesima, međutim, vi morate, ako ste ozbiljan grad u turizmu, vi morate imati sve. Naravno, Beograd nema Gaudija, sad govorimo o Barceloni, ili Gaudista, to su ovi arhitekte koji su išli njegovim putem, ali ima mnogo drugih stvari. Beograd nema, ne znam, Barcelonu kao fudbalski klub, ali ima Crvenu zvezdu koja će sad opet igrati Ligu šampiona. I to je važno.
I to je vid, tako je.
Veoma je važno imati velike sportske, značajne sportske događaje. Ne samo zbog novca koje ćete zaraditi, već zbog slike koje vi šaljete u svet.
Hvala vam što ste danas došli. Znači, imamo puno toga da zaključimo, imamo puno toga da ponudimo i ostaje da učimo kineski.
Tako je.
I da ih čekamo da dođu. Hvala vam što ste danas bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
Sagovornik Dragane Živojnović, moje koleginice, bio je direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. Došli smo do kraja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sa vama su od 10 bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanović. Ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti, a od 12:15 magazin u ovom trenutku. Čućemo se.
Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in.